Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși și credincioase, mai întâi de toate se cuvine să aducem o mulțumire și recunoștință lui Dumnezeu, pentru că iată ne-a învrednicit să ajungem în cea de-a doua duminică a Sfântului și Marelui Post. Această duminică plină de lumină duhovnicească, Biserica ne pune înainte două lucruri aparent lipsite de legătură, și anume Evanghelia vindecării paraliticului și pomenirea Marelui Părinte al Ortodoxiei, Sfântul Grigorie Palama. Prima duminică din post ne-a arătat biruința credinței prin cinstirea Sfintelor icoane. Cea de-a doua, cea de astăzi, ne arată ce înseamnă în mod concret această biruință pentru fiecare dintre noi. Și anume, vindecarea sursei bolii, pe de o parte, pornind din inimă, iar pe de alta, zugrăvirea în interiorul fiecăruia dintre noi a chipului lui Hristos. Păstrarea în fiecare dintre noi, iată, a chipului lui Hristos pe care l-am mărturisit duminica trecută. Nu întâmplător aceste două sunt puse împreună, pentru că amândouă vorbesc întâi de toate despre recunoașterea lui Dumnezeu, despre recunoașterea lui Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu, ca om adevărat și Dumnezeu adevărat. Vorbesc despre vindecarea omului prin această recunoaștere, despre ridicarea lui din neputință și despre puterea Harului lui Dumnezeu. Postul mare nu este doar o perioadă în care schimbăm alimentele, în care schimbăm hrana. Postul mare este o chemare la schimbarea minții și a inimii. La schimbarea totală a vieții noastre. Parcă întreg postul, dar în mod special duminica de astăzi, parcă ar începe de la cuvintele prorocului David, care spune: opriți-vă și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu. Opriți-vă, liniștiți-vă, parcă ne spune. Iată, postul ne cheamă la schimbarea totală a vieții noastre. Este o chemare la ridicare din starea de cădere în care păcatul neascultării ne ține pe fiecare dintre noi. Și tocmai despre această ridicare vorbește Evanghelia duminicii de astăzi, cea din tâi pericopă. Întâi de toate, Evanghelia vindecării paraliticului ne prezintă credința care nu renunță, care nu se lasă copleșită de obstacole, care merge mai departe, care lucrează dragostea. Evanghelistul Marcu ne descrie că un om paralitic, un om paralizat, a fost adus înaintea lui Hristos de patru prieteni. Acest fapt este descris și de către ceilalți evangheliști, de către Luca și de către Matei, însă despre paralitic, despre vindecarea lui, vorbește și Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, atunci când tâlcuiește vindecarea minunată de la Vitezda. Și iată, spune evanghelistul Marcu despre intrarea în casa din Capernaum a lui Hristos, Capernaumul despre care evangheliile vorbesc că era orașul Mântuitorului, orașul drag, am putea spune, al Mântuitorului Hristos, Iar casa poate fi chiar casa Sfântului Apostol Petru, casa despre care se vorbește aici. Și iată, Mântuitorul intrând în casă, auzind mulțimile că este acolo, au făcut ce făceau de obicei atunci când auzeau că Hristos se află într-un anume loc. Au dat năvală cu toți, au dat năvală în casa aceea, intrând fiecare și ocupând locurile cele mai din față, iar mai apoi cele mai din spate și cu siguranță mai apoi, mai aproape de ferestrele casei și de intrare, încât nu se mai putea intra în acea casă de mulțimea oamenilor care veniseră să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Nu mai era loc așadar, casa era plină. Mulțimea era atât de mare, spune Evanghelistul, încât nimeni nu putea intra. Însă prietenii celui țintuit la pat nu au renunțat. S-au urcat pe acoperiș, au desfăcut acoperișul casei și l-au coborât pe prietenul lor chiar în fața Domnului. Pentru noi, cei de aici, este greu să înțelegem cum s-au urcat pe acoperiș și au desfăcut chiar acoperișul casei și casa nu s-a prăvălit. Însă, casele din Țara Sfântă, din Orient, aveau o despărțitură în mijloc pentru că serile erau foarte călduroase și atunci se urcau pe acoperiș pentru a se răcori. Și cu siguranță, prin acea despărțitură, cei patru prieteni au coborât patul sau targa pe care l-au adus pe cel aflat în neputință. Să ne imaginăm așadar scena aceasta. O casă plină de oameni. Toți ascultau cuvintele Domnului și deodată se aude zgomot pe acoperiș. Se desface acoperișul și în mijlocul casei începe să coboare un pat, iar pe el un om paralizat. Dacă până atunci era agitație multă, fiecare încercând să-și găsească locul, se face liniște deodată. Iată, se face liniște. Și toți așteaptă să vadă ce se întâmplă, ce urmează să se întâmple. Evanghelia spune un lucru foarte important. Iisus, văzând credința lor, la prima citire a textului, la prima lui auzire, am putea spune că Hristos, văzând credința celor patru prieteni. Însă, Sfântul Grigorie Palama, cel prăznuit astăzi, spune nu doar a celor patru, ci a tuturor, a celor cinci, că și cel aflat în pat, pe patul suferinței și acesta a îngăduit să fie adus și a primit să fie adus chiar în acest mod, am putea spune, îndrăzneț și umilincios în același timp. A primit a fi adus înaintea lui Hristos. Nu spun, niciunul dintre evangheliști nu spune mai multe despre paralitic sau despre prietenii acestuia, ci că l-au adus înaintea lui Hristos, coborându-l prin acoperiș. Aceasta, spun părinții, este imaginea bisericii, această stăruință în legătura dragostei. Pentru că în viață sunt momente când noi înșine devenim paralizați sufletește, nu mai avem putere să ne rugăm, nu mai avem curaj, nu mai avem speranță de multe ori. Și atunci Dumnezeu ne trimite oameni care ne poartă. Dumnezeu lucrează prin cei de aproape de noi, dar și prin cei care sunt mai departe de noi, prin membrele trupului bisericii, lucrează vindecarea, mântuirea cu fiecare dintre noi. Uneori sunt părinții, alteori sunt bunicii acești prieteni, alteori sunt prietenii, alteori duhovnicul, alteori cei pe care nu îi știm. În biserică, iată, așadar, nimeni nu este singur. Și iată, Iisus spune început după obicei. Săvârșește întâi cele ce nu se văd, apoi cele ce se văd. După cum obișnuia întâi să propovăduiască, iar mai apoi să săvârșească minuni, iată, la fel procedează și acum. Pentru cei din jur a fost un șoc. Modul în care Hristos a ales, iată, și de data aceasta, să interacționeze cu cel paralizat. Când este adus înaintea lui, Domnul nu spune imediat, cum ne-am fi așteptat, ridică-te. Ne-am fi așteptat să-i se facă milă de el, cum toți ne înduioșăm atunci când vedem pe cineva bolnav, și imediat să alerge și să-l tămăduiască, să-l ridice din neputința sa. Însă Hristos, iată, spune ceva smintitor pentru unii. Fiule, iertate sunt păcatele. Aceste cuvinte rostite de Hristos, pentru alții, sunt însă doar surprinzătoare. De ce iertate îți sunt păcatele și nu ridică-te? Iată, spuneam, cărturarii s-au scandalizat, auzim în relatarea Evanghelistului. În mintea lor apărea întrebarea, cine poate ierta păcatele fără numai Dumnezeu? Și socoteau că Hristos blasfemiază, că Hristos hulește pe Dumnezeu, că se face pe sine asemenea cu Dumnezeu. Capăt de acuzare, iată, care îl va urma pe Hristos până înaintea dregătorului Ponțiu Pilat. Că s-a făcut pe sine deopotrivă cu Dumnezeu. Și erau într-o oarecare măsură de îndreptățit aceștia care gândeau așa. De ce? Pentru că poporul evreu, deși popor ales al lui Dumnezeu, atunci când era vorba de ajutorul lui Dumnezeu, de iertarea, de vindecarea cuiva, de iertarea păcatelor cuiva, obiceiul era ca Dumnezeu să intervină în mod direct. Și avem în Vechiul Testament momentul de la stejarul din Mamre, când cei trei îngeri au venit în casa lui Avraam, au intrat la el, aflându-se, iată, în drum spre cetatea Sodomei, unde era Lot, nepotul lui Avraam. Și fiind ospătați cu dragoste de către patriarhul Avraam, atunci aceștia își dezvăluie înaintea lui Avraam planul lor de a merge și de a pierde cetatea Sodomei din cauza fără de legilor sale. Și atunci începe acel frumos dialog de mijlocire între alesul lui Dumnezeu, patriarhul Avraam, și între Dumnezeu însuși. Și cunoaștem cu toți, căci Avraam îl întreabă dacă vor fi în cetatea aceea 50 sau 40 sau 30 sau 20, până la 5 drepți, oare va pierde cetatea aceea? Iar Dumnezeu, văzând stăruința în credința lui Avraam și perseverența lui în a arăta dragoste față de nepotul său, spune că nu va pierde cetatea aceea. Iată, așadar, era ceva smintitor pentru poporul evreu, pentru cărturarii, pentru înțelepții acelor vremuri, să înțeleagă cum Iisus, fiul Mariei și al lui Iosif, cum era cunoscut, tâmplarul din Nazaret, să se afacă pe sine deopotrivă cu Dumnezeu. Și atunci, dintr-o dată, au început să murmure, cum și noi de multe ori facem în sinea noastră, când ceva ne nemulțumește, când nu avem răbdare să ascultăm sau să privim până la sfârșit ceea ce ni se prezintă. De multe ori chiar și în biserică, tot Sfântul Grigorie Palama Întâlcuirea cuvântului de astăzi încheie acest cuvânt prin atenționarea creștinilor din Tesalonicul acelor vremuri, creștinii din Tesalonicul secolului XIV, prin a-i atenționa că atunci când ne apropiem de Dumnezeu, atunci când venim în casa lui Dumnezeu, când intrăm pe poarta bisericii, când intrăm pe ușa bisericii, când pășim deja, trebuie să ne comportăm așa cum vedem pe Hristos că se comportă. Întâi de toate, vine înaintea noastră, de fiecare dată, înaintea fiecăruia dintre noi, cu smerenie. Și în mod delicat. Ca nu cumva, cu ceva, să ne deranjeze, să ne supere pe vreunul dintre noi. Așa și noi. Să venim cu aceeași stare, ca nu cumva cu ceva, fie să deranjăm, să supărăm, să mâhnim pe vreunul din cei care sunt în biserică deja, dar mai ales ca nu cumva deranjând și nefiind atenți, nefiind delicați, să uităm că am venit la Hristos, să uităm pentru ce am venit și înaintea cui am venit. Spuneam așadar că s-au scandalizat cei ce erau socotiți înțelepți ai poporului evreu. Era mai simplă pentru ei, părea mai simplă, vindecarea trupească decât iertarea păcatelor. Pentru noi cei de astăzi, mai simplu pare iertarea păcatelor decât vindecarea trupească. Însă tocmai aici este miezul Evangheliei. Domnul vindecă mai întâi sufletul, iar mai apoi trupul. Vine, nu a venit pe pământ ca să dăruiască o simplă tămăduire trupească celor care l-au întâmpinat, ci a venit să vindece sursa, să vindece izvorul bolii, al neputinței și în cele din urmă al morții. Iată, Hristos vine pentru a împlini voia Tatălui Său. Vine pentru a lucra veșnicia fiecăruia dintre noi, pentru a lucra posibilitatea, iată, a intrării în această veșnicie și a rămânerii în ea împreună cu El. Boala cea mai mare a omului nu este boala trupului așadar, este boala sufletului. Un trup bolnav poate avea însă un suflet plin de lumină, dar un suflet bolnav face ca întreaga viață să devină grea și apăsătoare. Așa cum vedem în pericopa evanghelică relatată de Sfântul Marcu, paraliticul era bolnav trupește, iar Hristos îi spune: iertate sunt păcatele tale, arătând, iată, că era bolnav și sufletește. Nu spune evanghelistul dacă a avut păcate, dacă a săvârșit păcate personale, însă toți suferim de păcatul neascultării strămoșilor Adam și Eva. Abia după aceea auzim, după ce cei aflați în casă se scandalizează, auzim pe Hristos întrebându-i: ce credeți că este mai simplu? A zice iertate sunt păcatele tale sau a zice scoală-te, ia spatul tău și umblă? Și spune Hristos: însă pentru ca să cunoașteți că puterea are Fiul omului a ierta păcatele, zice paraliticului: fiule, copile, ție zic, scoală-te, ridică-te, ia patul tău și mergi la casa ta. Și omul se ridică în fața tuturor. Cel care fusese purtat se ridică, iată, așadar, și pleacă pe propriile picioare, ba mai mult, își ia patul său. Părinții bisericii fac o asociere între patul pe care acesta era purtat și năsălia pe care se poartă cel adormit. era purtat ca un mort de către cei patru prieteni. Și iată, întâlnindu-se cu Hristos, venind la Hristos, alergând la Hristos prin prietenii săi, iată, prin mijlocirea celor dragi, întâlnindu-se cu izvorul vieții, se produce schimbarea. Schimbarea mai întâi de toate sufletească, dar și trupească. Așa și noi, dacă suntem sinceri, trebuie să recunoaștem că Evanghelia aceasta vorbește despre fiecare dintre noi. Alergăm la biserică, iar dacă suntem bolnavi, alergăm la taina Sfântului Maslu. Și auzim acolo de fiecare dată, începând cu prima rugăciune, spunându-se în rugăciunea către Dumnezeu Tatăl că aceștia și-au cunoscut păcatele lor. Și-au cunoscut, iată, mai întâi de toate, neputința sufletească. Și aleargă la tine cerând izbăvire. Și este rugat Dumnezeu să dăruiască tămăduire atât sufletească cât și trupească. Și de aceea, de cele mai multe ori, taina Sfântului Maslu se săvârșește în vremea postului, atunci când fiecare dintre noi, mai puțin sau mai mult, mai conștienți sau mai puțin conștienți, ne pregătim pentru împărtășirea cu Sfintele Taine, pentru Sfânta Spovedanie, pentru întâlnirea, iată, cu Hristos, doctorul sufletelor și al trupurilor, în taina Sfintei Spovedanii, iar mai apoi prin unirea mai adevărată cu El în Sfânta Împărtășanie. Poate că există așadar și astăzi o paralizie, nu neapărat a trupului, ci a sufletului. Sunt oameni care nu mai pot ierta, oameni care nu mai pot iubi, oameni care nu mai pot spera. Sunt oameni așadar paralizați de neputințe, de mândrie, de invidie, de mânie, de oboseală sufletească, am putea spune, de lipsa sensului. Bolile cu care mulți dintre noi ne luptăm în ziua de astăzi. Omul de astăzi vedem că fuge toată ziua, aleargă de dimineață până seara, cu treabă, cu siguranță, dar de multe ori fuge fără să știe de ce. Telefonul sună, mesajele vin, informațiile curg fără oprire. Dar sufletul rămâne gol. Sfântul, a cărui duminică, în a cărui duminică ne aflăm astăzi, Sfântul Grigorie Palama, ne spune la aceasta ceva mai simplu și mai profund. Omul are nevoie de liniște interioară pentru a-L întâlni pe Dumnezeu. Are nevoie, cum spuneam, să se oprească din alergarea sa și să cunoască pe Dumnezeu și să se așeze, iată, la umbra lui Dumnezeu pentru a se odihni în Dumnezeu. Dumnezeu nu vorbește, spune Sfântul Grigorie Palama, în zgomotul lumii. El vorbește în liniștea inimii, în adiere de vânt subțire, după cum vedem în Sfânta Scriptură la prorocul Ilie. Fiecare dintre noi poate face un mic exercițiu. Fiecare dintre noi poate să se oprească câteva minute pe zi, nu mai mult, să stea în liniște și să se roage. Spuneam așadar că lumea de astăzi este plină de agitație și de zgomot. Însă în interiorul multor oameni există o mare oboseală interioară, sufletească. O oboseală a inimii. Omul modern are multe lucruri, dar îi lipsește ceva foarte important. Pacea inimii. Și tocmai despre această pace ne vorbește Sfântul Grigorie Palama. Troparul pe care l-am auzit la strană îl numește pe Sfântul Grigorie podoaba monahilor, apărătorul teologilor cel nebiruit și vestitor al Harului. El este cunoscut ca apărătorul rugăciunii inimii. Acest sfânt, care a trăit în secolul al XIV-lea, a fost arhiepiscop al Tesalonicului, dar înainte de aceasta a fost monah și un om al rugăciunii, un om dedicat rugăciunii. El a apărat experiența duhovnicească a monahilor din Athos atunci când practica acestora a rugăciunii inimii, practică cunoscută până în ziua de astăzi sub numele de isihas, de liniștire, a fost atacată de către un învățat, iată, și de data aceasta, de către un învățat din Apus, Varlaam de Calabria, care spunea că Dumnezeu nu poate fi cunoscut, nu poate fi experiat. Experiența aceasta a rugăciunii nu este reală. El spunea că Dumnezeu este atât de departe încât omul nu poate avea o experiență directă a Lui. Însă, iată, apărătorul rugăciunii inimii, Sfântul Grigorie Palama, el spune că prin această rugăciune repetată cu smerenie, mintea coboară în inimă și omul începe să trăiască prezența lui Dumnezeu. Isihasmul înseamnă, după cuvântul său, a ne atinge fiecare dintre noi, neîncetat, de energia lui Dumnezeu, prin chemarea neîntreruptă a Mântuitorului nume al Domnului Iisus Hristos. Căci rugăciunea inimii, aceasta este pe care cu siguranță fiecare dintre noi o cunoaștem, și anume, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. E, Sfântul Grigorie așadar îl combate pe acest Varlaam și pe urmașii săi și nu se dă înapoi chiar în a fi prigonit, chiar în a fi disprețuit de către puternicii vremii de atunci, rămânând tare în credința vie, pentru că el însuși experiase această împărtășire de Dumnezeu prin rugăciunea neîncetată a inimii, însă iată, el spune limpede clar că, deși ființa lui Dumnezeu rămâne de nepătruns, noi putem participa la energiile necreate ale lui Dumnezeu, adică la Harul Său. Această lumină dumnezeiască este aceeași lumină pe care au văzut-o apostolii la schimbarea la față a Mântuitorului. Această lumină nu este simbolică, spune el. Este prezența via lui Dumnezeu. De ce ne spune Biserica toate acestea în această duminică? De ce părinții au rânduit aceasta? Pentru că spuneam așadar, postul nu este doar o disciplină exterioară. Postul este drumul către vindecarea inimii. Dacă doar schimbăm mâncarea, dar păstrăm în noi mânia, judecata, răutatea, indiferența, nelucrarea duhovnicească, atunci postul rămâne gol. Dar dacă în post adăugăm rugăciunea, pocăința și smerenia, atunci începe vindecarea sufletului. Iată, vedem prin aceasta cum fiecare dintre noi suntem chemați, atât prin pericopa vindecării paraliticului, dar și prin întâlnirea cu Sfântul Ierarh Grigorie Palama și cu învățătura sa despre rugăciunea inimii și despre împărtășirea de Harul lui Dumnezeu, vedem cum fiecare dintre noi suntem chemați întâi de toate să ne oprim din goană, iar mai apoi să cunoaștem înaintea cui stăm, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să-L recunoaștem și să-L chemăm fiecare dintre noi în inima noastră. Nu doar în casa noastră, nu doar în situațiile în care simțim că avem nevoie de ajutor, ci în viața noastră de zi cu zi, în să umplem fiecare clipa noastră. Această rugăciune a inimii, spunea părintele Teofil Părăian, un părinte, iată, contemporan, spunea că a învățat-o de la dascălul său, de la Sfântul Părinte Arsenie, de la Prislop. Și spunea părintele Arsenie, atunci când era la început în viața, când se pregătea pentru viața monahală, i-a spus, n-ai să poți să rămâne cu mine mult timp, însă vino să te învăț rugăciunea prin care, spunea părintele Sfântul Arsenie, se mântuiesc călugării. Și de multe ori, mulți spun că rugăciunea aceasta neîncetată, rugăciunea aceasta a inimii, este doar a călugărilor, a celor, a slujitorilor lui Dumnezeu, a fierosiți. Noi, oamenii de zi cu zi, nu este pentru noi. Însă tot părintele Teofil spune că mai apoi a zis, este la îndemână această rugăciune și creștinilor, însă dacă lăsându-se prinși în agitația lumii, în grijile vieții de zi cu zi, atunci ea se face neplăcută multora. Iar Sfântul Grigorie Palama accentuează spunând că această rugăciune este pentru tot creștinul. Și îmi vine în minte acum un cuvânt al părintelui Arsenie Papacioc, care spunea despre creștini că creștinul care nu se roagă, spune, se îndrăcește. De ce? Creștinul care nu cheamă pe Hristos în viața sa, în inima sa, acela lasă loc vrășmașului. Iată, de aceea Sfântul Grigorie Palama și mai târziu, în zilele noastre, Sfântul Părinte Teofil spunea că este pentru fiecare această rugăciune. Iubiți credincioși, în această a doua duminică a Postului Mare, iată, Biserica ne pune înainte două lucruri aflate în strânsă legătură. În primul rând, faptul că Hristos poate și vrea vindecarea neputinței, a paraliziei fiecăruia dintre noi. Iar în al doilea rând, faptul că această vindecare vine atunci când ne oprim din alergătura fără rost. Când ne liniștim, ne întoarcem inima spre El și îi deschidem ușa sufletului cu smerenie în rugăciune, asemeni unei flori care se îndreaptă spre lumină. Și făcând aceasta, Hristos va trimite Duhul Său cel Sfânt care de la Tatăl purcede și ne va învălui în harul luminii necreate dumnezeiești, începând de aici și acum. Să cerem așadar ajutorul lui Dumnezeu și mijlocirea Sfântului Ierar Grigorie Palama, ca și noi să descoperim liniștea inimii și lumina harului. Și atunci vom auzi într-o zi cuvântul Domnului adresat fiecăruia dintre noi. Ridică-te, ia-ți patul și mergi. Amin.